ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันพฤหัสที่22ธันวาคม2565ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณผู้สำเร็จการนะครับคุณปวารีที่โดเนทมาให้นะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีความสุขนะครับในปีใหม่นี้แล้วก็รวมถึงพอร์ตการลงทุนโตวันโตคืนด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสำเร็จการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับในลิงก์ด้านล่างของ YouTube ไปเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ก็ถือว่าจริงๆต้องบอกว่าทำได้ดีมากนะครับวันนี้ปิดบวกไป7จุดนะฮะปิดที่ 1,617 จุดก็จะสังเกตว่าสามารถกลับขึ้นไปทะลุนะครับแนวรับสำคัญเมื่อวันก่อนซึ่งวันนี้กลายเป็นแนวต้านไปละก็คือ1610นะครับเพราะการที่กลับขึ้นไปยืนเหนือ1610ได้นะก็ถือว่าสอบผ่านไป1ข้อละนะครับคราวนี้ข้อที่2ของความดีงามในวันนี้นะครับนอกจากจะผ่าน1610แล้วนะในภาพของโครงสร้างการปรับตัวขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำได้ดีเช่นกันนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้พึ่งน้องเดลต้าเลยนะเรามาด้วยตัวของเราเองนะครับก็เลยทำให้การขึ้นในรอบนี้เนี่ยถือว่าพอใช้ได้นะครับคราวนี้การปรับตัวขึ้นวันนี้เนี่ยนะครับก็คิดเป็นประมาณสัก 0.4% นะครับซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับเอเชียแล้วก็อาเซียนที่ปรับตัวขึ้น 0.6 แล้วก็ 0.4% ตามลำดับนะครับคราวนี้ประเด็นของตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ที่เหมือนกันนะครับก็เป็นเซนติเมนต์เชิงบวกที่ต่อเนื่องมาจากตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนนี้นะครับก็คือตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเริ่มออกมาในโทนที่น่าพอใจนะครับเช่นเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ออกมาเรียกว่าดีที่สุดในรอบ8เดือนเลยนะครับแล้วก็ในเดือนธันวาเนี่ยก็ดีกว่าเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับเพราะงั้นเพื่อนๆจะสังเกตว่าแม้ว่าในเชิงของหน้าข่าวสารต่างๆน่ะจะพูดเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยกันเยอะเหลือเกินเรื่อง recession นะครับแต่ว่าในมุมของผู้บริโภคน่ะก็ยังคงจะต้องจับจ่ายใช้สอยใช้ชีวิตต่อไปนะครับก็อาจจะพูดได้ว่าเรื่องของนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินมันก็พูดไปเถอะแต่ในฝั่งการใช้ชีวิตเนี่ยตอนนี้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะน้ำมันมันลงมาแบบนี้เศรษฐกิจมันเริ่มหมุนเร่งต่างก็น่าจะทำให้ตลาดหุ้นเริ่มมีความสบายใจมากขึ้นนะครับรวมไปถึงนะครับตัวเลขของงบการเงินบริษัทต่างๆดังๆนะก็เริ่มออกมาในโทนที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นตัวของ Nike FedEx ซึ่งพวกเนี้ยออกมาดีกว่าคาดหมดเลยครับซึ่งอาจจะบอกได้ว่าทั้ง2เนี่ยมันก็เป็นตัวแทนในเรื่องของการอุปโภคบริโภคก็พอได้อยู่นะ Nike ก็เป็นเสื้อผ้ากีฬาใช่ไหม FedEx ก็เป็นเรื่องของการขนส่งสินค้าต่างๆมันก็เป็นการสะท้อนว่าเฮ้ยเศรษฐกิจอเมริกามันก็ไม่ได้หยุดนะครับเหมือนกับหน้าหนังสือพิมพ์ที่พูดแต่เรื่องหนุง recession ถูกไหมเรื่องการใช้ชีวิตความเชื่อมั่นต่างๆมันก็ยังคงดำเนินต่อไปเป็นเรื่องปกตินะเพราะงั้นอันเนี้ยมันก็เริ่มตีความให้เราเห็นภาพอย่างนึงว่าตอนเนี้ยตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอเมริกาน่ะสิ่งที่ต้องการเห็นคือตัวเลขดีๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแม้ว่าวันเนี้ยนะฮะตัวของบอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีกับ2ปีเนี่ยมันยังเป็นโครงสร้างที่ผิดปกติคือเป็นโครงสร้างของการเข้าสู่ recessionก็คือบอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีตอนนี้มันอยู่ 3.6% 2ปีเนี่ยอยู่ที่ 4.2% เห็นไหมจะสังเกตว่าบอนด์ระยะสั้นเนี่ยนะครับให้ผลตอบแทนมากกว่าบอนด์ระยะยาวซึ่งเป็นภาพที่ปกติจริงๆแล้วน่ะบอนด์ที่ยาวอ่ะต้องให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องของเวลาอะไรต่างๆแต่ตอนนี้กลายเป็นบอนด์สั้นให้ผลตอบแทนมากกว่าบอนด์ยาวซึ่งเป็นภาพที่มันผิดปกติซึ่งมันเป็นการสะท้อนว่าอันเนี้ยกำลังจะเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยหรือ recession ในช็อตถัดไปเพราะงั้นสิ่งที่ตลาดหุ้นเมื่อคืนเนี่ยมันแสดงออกให้เห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเลขชี้นำเศรษฐกิจในเชิงบวกนะครับตลาดก็จะสบายใจเพราะว่าโอเคแปลว่าเรากำลังเข้าสู่ recession หรือเศรษฐกิจถดถอยแบบ soft landing แบบเบาๆไม่ได้เข้าแบบหนักๆถ้าเป็นแบบนี้ตลาดหุ้นชื่นชอบนะครับก็เลยทำให้เมื่อคืนเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกามันก็บวกไป500กว่าจุดแล้วก็พาให้ตลาดหุ้นในเอเชียวันนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาในแดนบวกเช่นกันภาพเป็นประมาณนี้นะฮะคราวนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะครับตอนเช้านะครับเราเห็นดาวโจนส์มากันครึ่งพันเราก็เปิดกระโดดบวกนะแม้ว่าจะบวกไปน้อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เปิดบวกไปประมาณสัก5จุดนะครับแล้วก็สามารถนะครับเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกได้ทั้งวันเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับถ้าใครดูไฮกับโลนะจะรู้เลยว่าวันนี้เทรดยากมากนะครับวันนี้จุดสูงสุดของตลาดอยู่ที่1618จุด จุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,612 จุดนะครับงั้น1618ลบ1612เนี่ยเรียกว่าความกว้างครับการเหวี่ยงของเซตเพียงแค่6จุดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแคบถึงแคบมากนะเพราะงั้นการเล่นค่อนข้างยากฉะนั้นการเล่นหุ้นในช่วงนี้เนี่ยต้องเรียกว่า selective จริงๆนะครับมีหุ้นมีประเด็นตลาดลุมเข้าไปเล่นถึงจะเล่นได้นะครับเล่นง่ายๆไม่มีละนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับการเล่นส่วนใหญ่น่ะมันก็ไปหาหุ้นที่มันมีประเด็นวันนี้ประเด็นที่ดีที่สุดก็คือประเด็นหุ้น IPO นะครับวันนี้มีหุ้น IPO เข้ามา1ตัวก็คือตัวของโมชินะก็ขายเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับก็ราคาเหนือจองไป 52% นะครับคนจองก็แฮปปี้กันไปนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่ดูค่อนข้างเด่นนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของจีนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าจีนต้องบอกว่ายังไม่ได้ดีขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ได้มีข่าวร้ายแย่ลงมาซ้ำเติมนะครับก็ถือว่าโอเคละนะครับก็จะเริ่มเห็นหุ้นที่เกี่ยวเนื่องอย่างเช่นกลุ่มของเรือเทกองนะครับเรื่องของเหล็กนะครับต่างๆก็เริ่มขยับขึ้นมาในแดนบวกได้นะครับภาพก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกลุ่มหุ้นกันบ้าง นะครับสำหรับกลุ่มหุ้นที่เด่นที่สุดในการดันตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของแมคโครวันนี้แมคโครเนี่ยบวกไป 5% นะครับช่วยดันตลาดได้ประมาณสัก 1.5 จุดนะครับซึ่งประเด็นของแมคโครเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่จริงๆแล้วนะตลาดหลักทรัพย์แกก็เรียกว่าเอาไม้เรียวเนี่ยตีแมคโครมา2ปีแล้วนะครับเพราะว่าเกณฑ์ในการที่จะดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนนะฮะง่ายๆเลยนะต้องมีสภาพคล่องอ่ะมากกว่า 15% แล้วก็มีผู้ถือหุ้นอ่ะมากกว่า150คนนะครับซึ่งแมคโครเนี่ยไอ้จำนวนผู้ถือหุ้นน่ะไม่น่ามีปัญหานะครับมันแสนกว่าคนมันเยอะแล้วล่ะแต่ว่าฟรีโฟลตอ่ะมันไม่ถึง 15% ไงคือฝั่งของเจ้าของคือฝั่ง CP อ่ะถือเยอะเกินไปนะครับมันก็เลยทำให้ฟรีโฟลตอ่ะมันไม่ถึง 15% ซึ่งตลาดหลักทรัพย์น่ะก็เอาไม้เรียวตีมาตลอดว่าเนี่ยเฮ้ยแกเนี่ยให้เวลา2ปีแล้วนะยังแก้ไม่ได้สักทีซึ่งปรากฏว่าเมื่อวานตอนเย็นนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ก็แจ้งมาว่าโอเคที่เราเตือนไปตลอด2ปีเนี่ยบัดนี้เนี่ยนะครับแมคโครสามารถเพิ่มนะครับฟรีโฟลต์ออกมาได้ละนะตอนนี้อยู่ที่ 15.04% แล้วก็ผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 110,000 กว่าคนอะไรประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าแมคโครเนี่ยเรียกว่าอยู่ในสามารถเรียกว่าเชิดหน้าชูตาแล้วว่าฉันเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้แค่นั้นนะครับคือนักทุนสถาบันก็มองข้ามช็อตไปว่าถ้าเกิดว่าแมคโครเนี่ยมีฟรีโฟลต์นะครับหรือผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับที่ไม่ใช่เป็นผู้บริหารนะครับอาจจะรวมถึงกองทุนด้วยนะฮะถ้าฟรีโฟลต์เนี่ยมันมากกว่า 15% ก็แปลว่าโอกาสที่แมคโครเนี่ยจะสามารถได้ถูกรวมเข้าไปในดัชนีอย่างพวกของเซ็ต50หรือแม้กระทั่งพวก MSCI Index ต่างๆน่ะมันก็เริ่มมีความเป็นไปได้ใช้คำว่ามีความเป็นไปได้นะเพราะว่าต้องบอกว่าในการเข้าไปสู่เซ็ต50หรือว่า MSCI นะมันไม่ได้ดูฟรีโฟลต์อย่างเดียวนะมันดูเรื่องของ market cap ด้วยดูเรื่องของการหมุน turnover ต่อวันด้วยก็ยังมีอีกหลายเงื่อนไขนะครับเพียงแต่ว่าไอ้เงื่อนไขที่เรียกว่าพอที่จะจัดการได้ง่ายที่สุดของบริษัทก็คือฟรีโฟลต์ตอนนี้มันสามารถแก้ปลดล็อกได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคฟรีโฟลต์มาเยอะแล้วแต่ว่าการเทรดยังน้อยมากแห้งเหี่ยวไม่มีใครมาเทรดเลยแบบเนี้ยอันนี้ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเงื่อนไขที่บริษัทสามารถจัดการเองได้ตอนนี้มันถูกแก้ได้ละก็เลยมีแรงเก็งกำไรเข้ามาที่ตัวของแมคโครนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าอย่างเซ็ต50เนี่ยครับรอบเนี้ยไม่ทันอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะรอบเนี้ยเพิ่งประกาศไปเมื่อวันก่อนใช่ไหมว่าใครเข้าๆออกๆกันบ้างคงจะต้องไปรอรอบถัดๆไปก็คือรอบของครึ่งปีหลังของปี2566ก็อีกนานหลายเดือนอยู่พอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าเอาแค่ว่าเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเรื่องของเซมโซเซลโกรธที่มันกำลังฟื้นตัวตามภาพเศรษฐกิจผมว่ามันก็โอเคดีเพียงพอละสำหรับแมคโครนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งที่ปรับตัวขึ้นมานะครับก็จะเป็นกลุ่มค้าปลีกนะครับเพื่อนๆแมคโครนี่เองนะครับก็มากันครบเลยนะฮะ BJC นะครับ CPO อะไรเป็นต้นนะก็ค้าปลีกก็มาค่อนข้างดีส่วนอีกกลุ่มนึงที่ดันขึ้นมาก็ตามเรื่องของราคาน้ำมันเมื่อคืนใช่ไหมก็จะเป็นตัวของปตท.สผ.นะก็บวกขึ้นมา 2.7% ก็เป็นอาการเด้งเช่นกันนะครับหลังจากเห็นตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาออกมาในโทนบวกแล้วก็ฝั่งของจีนไม่มีข่าวร้ายตามลงมานะก็ทำให้ราคาน้ำมันมันก็พอที่จะดีดกันขึ้นมาได้นะครับส่วนชุดหุ้นที่กดตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของเดลต้านะวันนี้เดลต้าลงไป 2% ไม่เป็นไรแต่เพื่อนๆเข้ามารับไม้ต่อแทนได้ก็ถือว่าสวยงามละส่วนอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นตัวของ SISB นะก็คือโรงเรียนนานาชาตินะครับ SISB เนี่ยวันนี้ติดลบไปถึง 5% นะครับปิดที่ 18.90 เรียกว่าลงกันเต็มแท่งเต็มคาราเบลเลยนะครับก็ไปไล่ดูข่าวดูจริงๆไม่ได้มีข่าวในเชิงลบอะไรนะเป็นข่าวในเชิงบวกด้วยซ้ำไปคือบริษัทเพิ่งมีการปรับเป้านักเรียนนะ 5ปีเนี้ยจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 คนจากปัจจุบันมีทั้งหมด 4,250 คนก็เป็นข่าวในเชิงบวกนะเพียงแต่ว่าพอไปดูอีกมุมนึงน่ะผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของ valuation นะเพราะว่าตอนนี้ PE ratio ของปีนี้น่ะ forward PE อยู่ที่52เท่าปีหน้าอยู่ที่37เท่านะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนที่เทรด PE ค่อนข้างสูงนะแล้วก็ไปดูในตลาดเนี่ยเขาก็คาดการณ์กันว่าใน3ปีข้างหน้าเนี่ยการเติบโตของกำไรเนี่ยจะโตปีละประมาณ 30% เพราะฉะนั้นถ้ากำไรโตเฉลี่ยปีละ 30% แต่ว่า PE ปีหน้าเทรดกันสูงระดับ 30-40 เท่าเนี่ยมันก็อาจจะเรียกว่าแพงไปสักนิดนึงตึงไปนะฮะก็เลยเป็นภาพของการถูกขายกันลงมานะครับซึ่งการขายรอบนี้เพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะนอกจากภาพของแท่งเทียนน่ะจะเต็มคาราเบลเรียกว่าแดงเต็มแท่งแล้วน่ะมูลค่าการซื้อขายก็พุ่งขึ้นมาด้วยนะครับใน2วันที่ผ่านมาน่ะเทรดกันวันละ20ล้านวันนี้วันเดียวน่ะเทรดกัน135ล้านนะถือว่าลงพร้อมกับวอลุ่มพร้อมกับ valuation ที่มันตึงๆด้วยนะก็ต้องรอแรงขายหมดก่อนนะแล้วค่อยว่ากันตอนนี้เรียกว่าน้ำเชี่ยวก็อย่าเพิ่งไปสวนกันนะครับเพราะงั้นสรุปในหน้าหุ้นวันนี้เนี่ยครับลักษณะของกระดานหุ้นเนี่ยยังเป็นลักษณะของการเทรดไปที่กลุ่มที่เป็นโดเมสติกเพลย์เป็นส่วนใหญ่นะยังเป็นแกนหลักที่พอจะยืนได้แล้วก็จะมีกลุ่มของน้ำมันที่เริ่มกลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของกระดานหุ้นนะฮะคราวนี้มาดูในกลุ่มของนักลงทุนในตลาดกันบ้างนะครับวันนี้นักทุนสถาบันเนี่ยเป็นฝั่งซื้อนะฮะซื้อไป773ล้านบาทก็เป็นการซื้อติดต่อกัน2วันทำการแล้วนะครับแต่ว่า2วันเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรซื้อไปประมาณสัก 1,500 ล้านบาทกลมๆนะแต่ว่านักลงทุนต่างชาติพลิกจากซื้อมาเป็นขายละนะครับขายไป172ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็พอจะตีความได้ว่าสิ่งที่นักทุนสถาบันกำลังกระทำตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพอร์ตสำหรับการขึ้นไปเล่นปีใหม่แล้วล่ะนะครับก็เรียกว่ามีซื้อมีขายสลับกันไปมันก็เลยทำให้ภาพของกระดานหุ้นน่ะมันจะเป็นภาพของการเคลื่อนไหวแคบๆมีซื้อมีขายมีซื้อมีขายน่าจะเป็นเรื่องของการแลกหุ้นกันแต่ว่าในฝั่งของนักทุนต่างชาติน่ะนะครับสังเกตค่อนข้างชัดเลยว่ามันหยุดแล้วจริงๆนะเพื่อนๆลองไปดูนะคือฝรั่งอ่ะเน็ตออกมาคือขาย172ล้านแต่ว่าไปดูฝั่งซื้อกับฝั่งขายเนี่ยมันข้างละประมาณสัก 19,000 ล้านบาทซึ่งค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยนะครับภาพฝั่งซื้อฝั่งขายเนี่ยมันจะอยู่กันประมาณสัก 4-50,000 ล้านนะครับวันนี้ฝั่งซื้อฝั่งขายอยู่กันประมาณสัก 19,000 น่ะก็แปลว่าก็หยุดกันไปพอสมควรแล้วสำหรับนักลงทุนต่างชาตินะเพราะงั้นมูลค่าการซื้อขายในภาพรวมวันนี้มันก็เลยค่อนข้างเหงาละนะครับตอนนี้อยู่ที่ 43,000 กับอีก68ล้านบาทนะครับก็ลดลงไปประมาณสัก 15% จากเมื่อวานนี้นะแล้วเป็นมูลค่าการซื้อขายที่ต่ำที่สุดนะครับในรอบ9วันทำการด้วยนะฮะสุดท้ายนะครับประเด็นจะส่งผลต่อตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับในคืนนี้ที่อเมริกาจะมีการรายงานตัวเลขนะครับผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกที่อเมริกานะซึ่งตลาดก็คาดหมายกันว่านะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก 201,000 เป็น 220,000 คนนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับแต่อย่างที่บอกคือถ้าเราดูภาพตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนนี้เนี่ยเราต้องการตัวเลขดีๆนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาต่ำกว่า 220,000 เนี่ยนะครับก็น่าจะทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาคึกคักกันต่อในคืนนี้นะก็รอลุ้นกันครับส่วนพรุ่งนี้นะครับตอนกลางคืนนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อที่อเมริกาเช่นกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการดูผ่านดัชนีรายจ่ายของผู้บริโภครายบุคคลนะหรือที่เรียกว่า PCE ซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์น่ะน่าจะเป็นในทิศทางเดียวกับตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งมันถอยลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วแล้วก็จะมีเรื่องของตัวเลขอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็มีตัวเลขของการซื้อพวกสินค้าคงทนอะไรต่างๆด้วยก็ตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาค่อนข้างเยอะเลยในคืนวันศุกร์นะครับและเหมือนเดิมนะก็คือต้องการตัวเลขดีๆนะเพื่อเป็นการบอกตลาดว่าเรากำลังเข้าสู่ recession แบบ soft landing ไปแบบเบาๆไม่ได้ไปแบบรุนแรงอันนี้คือสิ่งที่ตลาดต้องการนะครับส่วนบ้านเรานะครับเท่าที่เช็คดูก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรสำคัญในวันพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะครับมูลค่าการเทรดก็คงจะเงียบเหงาเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไป selective กันหุ้นอะไรที่มีข่าวดีน่าสนใจมีความพิเศษเป็นรายตัวเนี่ยก็อาจจะมีแรงซื้อแรงขายกันเข้ามานะครับยังไงก็ลองไปดูพวกหุ้นขนาดเล็กบ้างก็ได้นะเพราะว่าผมสังเกตดูช่วงที่ผ่านมาหุ้น MAI เนี่ยลงกันมาเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางตัวเป็นตัวที่ดีมากนะแต่ว่าลงโดย sentiment จากประเด็นเรื่องของมอที่หลายๆโบรกเกอร์ก็มีการลดการให้ margin หุ้นเล็กๆกันลงมาเยอะม ันทำให้กำลังซื้อที่ตัวหุ้นอ่ะมันก็เลยลดลงพอกำลังซื้อมันลดลงราคามันก็เลยพลอยนะครับหุ้นดีๆหลายๆตัวมันถอยมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าน่าสนใจมากพรุ่งนี้ก็ลองไปเฝ้าดูหน่อยแล้วกันว่าหุ้นตัวไหนที่มันดีๆเนี่ยแล้วเริ่มมีแรงกระตุกกระตุกซื้อขึ้นมาน่ะก็อาจจะเป็นเรียกว่าสมาร์ทมันนี่เข้ามาไล่เก็บหุ้นพวกนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับงั้นพรุ่งนี้ง่ายๆเลยไอเดียนะครับคือถ้าเซตอินเด็กซ์ยังสามารถยืนระดับ1610ได้นะครับการเทรดเกมระยะสั้นก็ยังถือว่าพอทำได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุด1610เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะอย่าให้มันเกิดโลใหม่งั้นไม่งั้นมันจะลงไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์รวมถึงแนะนำให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันอาทิตย์นะช่วงของตลาดวายพอดแคสต์วีคเอนด์นะไปเจอกันประมาณช่วงบ่ายๆเย็นๆแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ